7-bor o'tkaziladigan Style o'z san'at haftaligi 9-oktyabr kuni boshlanadi. Shu kunlarda tadbirga oid so'nggi yangilik bu haftalikka ko'ngilli faollarni izlash tadbiri bo'lyapti. Tarjimon, dizayner, stilist, jurnalist va fotograf qo'yinki kimki bepul ishlab beraman desa, tadbir tashkilotchisi Gulnora Karimova rahbarligidagi O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi Fond Forum tashkilotiga murojaat qilishi mumkin. Bir qarashda bepul ishlovchi hasharchilar guruhini eslatuvchi mazkur ko'ngillilar safiga faqat 2 bosqichli tanlovdan o'tganlargina qabul qilinadi. Ozodlik kun davomida ko'ngilli faollarni qabul qiluvchi internetda e'lon qilingan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qildi, biroq biror kimsa telefonga javob bermadi. Bu yil ham haftalik doirasida teatr festivali va Oltin gepard kinoforumi hamda modalar namoyishlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ozodlik haftalik bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun Fond Forumga murojaat qildi, biroq tashkilot xodimasining javobi qisqa bo'ldi.
Artik haqida style.uz'dan bemalol hamma ma'lumotni olishingiz mumkin.
Style.uz'da yozilishicha, keng qamrovli madaniy tadbirlarni o'z ichiga olgan 6 kunlik mazkur haftalik Markaziy Osiyodagi eng yirik loyiha hisoblanadi. Style.uz sayti xabariga ko'ra, joriy yilda ayniqsa Fotobiennale tadbiriga katta e'tibor qaratilgan. Mazkur tadbirga mas'ul bo'lgan Art and Fact galereyasining xodimi Valentina Katishevaga ko'ra, foto tanlovda ishtirok etish uchun 35 xorijiy davlat fuqarolaridan taklif tushgan.
У нас сейчас уже свыше 200 участников. Каждый день прибавляется, да, каждый день прибавляется, мы каждый раз вот подсчитываем.
Bizda hozir jami 200 dan ziyod ishtirokchi, lekin har kuni ular soni oshyapti. Ishtirokchilardan 1000 dan ziyod kartina olindi. Xitoy, Bangladesh, Iron, Argentina, Ispaniya kabi dunyoning 35 dan ziyod davlatidan ijodkorlar qatnashish istagini bildirdi. Tayyorligimiz juda katta bo'lyapti, dedi Valentina Katishova. Fotobiennaliga xorijiy ijodkorlar tomonidan katta qiziqish bildirilayotgan bir paytda mahalliy fotograflar tadbirni unchalik olqishlamayotganini ham kuzatish mumkin. Jumladan O'zbekistondagi taniqli fotograf Umida Ahmedova va uning o'nlab shogirdlari ham mazkur tadbirda ishtirok etmayapti. Umida Ahmedovaga ko'ra, u mazkur tadbirni jiddiy qabul qilmagani uchun unda ishtirok etmaslikni ma'qul topgan.
Bilasizmi, bu Biennale'da men shaxsan o'zimni qatnashmasligim sababi asli o'zi Biennale bo'lganda, Biennale'lari qat obro'si bo'ladi o'zini. Qanaqa odamlar unga intiladi. Bir narsa Biennale'ni davomi bo'ladi. Deylik, mana Biennale'da 120 yutgandan keyin qanaqadir boshqa bir perspektivalar ochiladigan gapdi. Men O'zbekistonda o'tayotgan Biennale'ga ishonmayman, chunki hamma Biennale'ni o'zini kuratorlari bo'ladi. Kuratorlar ham o'zini reputatsiyasi bo'ladi. Avvalgi Biennale'larga ko'ra bu professional jihatdan bu Biennale'lar meni qasam qiziqtirmaydi. Meni shogirdlarim, nega nafaqat meni shogirdlarim, yosh fotograflar bir ikki qatnashib yetishdi. Men o'zim bu Biennale'ni jiddiy qabul qilaman. Chunki professional jihatdan video o'tkazilganini ko'rganim yo'q.
Shu kunlarda mahalliy matbuot orqali san'at haftaligi keng reklama qilinyapti. Tadbir ishtirokchilari esa kecha-yu kunduz, demak, tadbirga tayyorgarlik ko'rayotgani aytilmoqda. Har yili o'tkaziladigan yosh dizaynerlarning modalar namoyishiga tayyorlanayotganlardan biri Osiyo Ramzi dizaynerlar va modellerlar assotsiatsiyasidir. Tashkilotning o'zini tanishtirmagan xodimasi tayyorgarlik avjidaligiga bo'yiz, hatto intervyu berishga ham vaqt yo'qligini aytib, javobni qisqa qildi.
Tayyorgarlik bo'lyapti, men telefonda gapirolmayman, qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti.
Ozodlik muxbiri Toshkentdagi dizaynerlar va fotograflar studiyalariga qo'ng'iroq qilganida barcha ham mazkur tadbirda ishtirok etishni istamasligiga guvoh bo'ldi. Shahardagi nomini sir saqlayotganimiz dizayner studiyalardan birining xodimasiga ko'ra, tadbir davomidagi uzluksiz repetitsiyalar bois bu yil tadbirda ishtirok etmaslikni ma'qul topgan. Boshqa bir suhbatdoshimiz Master Studio fotograflar studiyasi xodimasi esa umuman Style.uz tanlovlari haqida eshitmaganini aytdi.
Не знаю даже. Я первый раз об этом слышу. Знаете, я к нужным это обсуждаю, потому что я первый раз об этом слышу. Кажется, раз это я сама так не решаю.
Ayni paytda tadbirga xorijning mashhur xonandalaridan kimlar taklif qilinishi oshkor qilinganicha yo'q. O'zbekiston futbol federatsiyasidagi ismini oshkor qilmayotganimiz manbaga ko'ra, o'zbek futbolining 100 yillik tantanalarini Style.uz san'at haftaligi arafasida o'tkazish rejalashtirilgan. Uning aytishicha, san'at haftaligiga taklif qilingan xonandalardan ayrimlari futbol yubileyi tantanalarida ham ishtirok etishi mumkin. Toshkentdagi Novi Vek gazetasi o'zbek futbolining 100 yillik yubiley tantanalarida taniqli xonanda Shakira ishtirok etishi mumkinligi haqida yozgandi. Style.uz san'at haftaligi Toshkent va Samarqand shaharlarida o'tkaziladi.